Ligji për të rirë, kapitulli 15. Në mbarim të çdo 7 vitesh, do të bësh faljen e borxheve, dhe kjo do të jetë forma e faljes. Çdo huadhënës do të falë atë që i ka dhënë hua të afërmit të tij. Nuk do të kërkoj kthimin e saj nga i afërmi dhe nga vëllai i tij, sepse është shpallur falja e borxheve nga Zoti. Nuk do kërkosh borxhin nga i huaj, por do t'i falësh vëllait tënd atë që ai të ka marrë hua. Nuk do të ketë asnjë nevojtar midis jush, sepse Zoti do të të bekoj me të madhën në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep si trashëgimi, që ti ta zotërosh, por vetëm me kusht që ti bindesh me zelë zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh të gjitha këto urdhërimet që sot të cakton. Sepse Zoti, Perëndia yt, do të të bekoj siç të ka premtuar. Atëherë do t'u japësh hua shumë kombeve, por ti nuk do të kërkosh hua. Do të sundosh mbi shumë kombe, por ato nuk do të sundojnë mbi ty. Në rast se ndonjë vëlla nevojtar midis jush, midis ndonjërit prej qyteteve që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të fortososh zemrën dhe nuk do të mbyllësh dorën para vëllait të nevojtar, por do t'i japësh me zemërgjësi dorën tënde dhe do t'i japësh huaj sa i nevojitet për të përballuar nevojat që ka. Ki kujdes që të mos ketë asnjë mendim të keq në zemrën tënde, i cili të të bëjë të thuash, viti 7, viti familjes, është afër. Dhe ta shikosh me sy të keq vëllain tënd nevojtar dhe të mos i japësh asgjë. Ai do të bërtisë kundër teje para Zotit dhe ti do të mëkatoje. Jepi me bujari dhe zemra jote të mos trishtohet kur jep, sepse pikërisht për këtë Zoti, Perëndia yt, do të të bekojë në çdo punë tëndën dhe në çdo gjë që do të të zërë dora. Sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kurrë në vend. Prandaj un po të jap këtë urdhërim ty dhe të them: hapja me bujari dorën tënde vëllait tënd, të varfrit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj. Në rast se një vëlla apo një motër hebre shitet e ti, do të të shërbej 6 vjet. Por vitin e 7 do ta lësh të ikë i lirë. Dhe kur do ta lësh të ikë i lirë, nuk do ta lësh të shkojë duar bosh. Do t'i japësh bujarisht dhurata nga kopija jote, nga lëmi dhe nga ambari yt. Do ta bësh pjesëtar të bekimeve me të cilat Zoti, Perëndia yt, të ka mbushur. Dhe nuk do të harrosh se ke qenë skllav në vendin e Egjiptit dhe se Zoti, Perëndia yt, të ka liruar. Prandaj sot urdhëroj këtë. Por në rast se ai të thotë, nuk dua të largohem prej teje, sepse të do ty dhe shtëpinë tënde, sepse kam barazi bashkë me ty, atëherë do të marrësh një fëndyll, do t'i shpash veshin kundër portës dhe ai do të jetë skllavi yt përgjithnjë. Po ashtu do të veprosh me skllavën tënde. Nuk duhet të të duket e vështirë ta nisësh të lirë, sepse të ka shërbyer 6 vjet me gjysmën e pagës së një argati. Dhe Zoti, Perëndia yt, do të bekojë të gjitha veprimet e tua. Do t'i shenjtërosh Zotit, Perëndisë tënd, tërpjelljet e para meshkujt të baktive të tua të trasha dhe të inta. Nuk do të bësh asnjë punë me pjelljen e parë të lopësate, dhe nuk do të qethësh pjelljen e parë të delesate. Do t'i jash çdo vit, ti dhe familja jote, për para Zotit, Perëndisë tënd, në vendin që Zoti ka zgjedhur. Por në qoftë se kafsha ka ndonjë tëmet, në rast se është e çalë, e verbër, apo ka ndonjë tëmet tjetër të rënd, nuk do t'ja flijosh Zotit, Perëndisë tënd. Do ta hash brenda portave të tua. Të papastrin dhe të pastrin mund ta hanë një lloj sikur të ishte një gazela apo një dre, por nuk do ta hash gjakun e tyre. Do ta derdhësh në tokë si ujë.